Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024-nji ýylyň 7-nji awgusty, hepdeniň çarşamba günü. Şuňky programamyzda Türkmenistan kämilik ýaşyna ýetmediklerin paxtaçylykda ulanylmagyny qadagan edýär. Türkmen abatda azyk önümleri 100% çelini kımmatladı ve beylik maglumatlarımızı dinləyip lertiniz. Ozali vilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri vilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan edyan buyruk güyce girdi. Türkmen hükümetçi online neserlerinin 7 avgusta xabar vermeğine öre, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydan Qorumak Ministerliğinin kararı esasında yetkincekler üçün qadağan edilen hünerlerin tanıvını paxta yığyan ve paxta üstürüp yetiştirici diyen iksan tazi vezipe qoşulupdır. Maglumatda täze buyrugyň Türkmenistanyň Adalet Ministerliginde hasaba alynandygy we onuň ýerine ýetirilşiniň gözegçiliginiň ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministriniň ornbasaryna tapşyrylandygy aýdylýar. Dünýäniň paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyny ýeren Türkmenistanyň hökümeti halkary hukuk goryjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mejbur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği 7 avgusta irden Ukrayinanın yurdun 4, yağni Belgorod, Kursk, Voronej ve Rostov regionlarına qarşı atan 11 dronunu urondoguna aytdi. Bu ağırlıkta Ukrayinanın Harvihova güçleri yurdun en çemitibitinde Rusiyanın mümkin dron hücumlarını tayarlık gurulyandigini mälim etdi. Kiyevin harva administrasiyasi paytaxtın hova hücumundan qorunuş ulgamlarının herekete geçirilendigini aytdi. Amerika'da demokratlardan prezidentliği dalaşgar Kamala Harris özünün vice-prezident hükümünde Minnesota'nın hakimi Tim Walz'ı saylandığını mälim etdi. Harris 6 avgusta özünün saylaw egindesini tanıştıranında 60 yaşlı Walz'ın birinci günden başlap vice-prezident hükümünde hizmet etmäge taýýardygyny belledi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän tiýasatçydyr. Ol 2018-nji ýyldan bäri Minnesota'nın hakimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu ştaty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hökümünde ol demokratların öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Şol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagallaý etdi. 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar odalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenaýat ýolbaşçylaryna garşy alınyp barylýan çäherleriň arasynda 5-nji awgustda Daşkendiň suwdy, ýakasy gaýşly özbek jenaýat kitdesi Saýdaziz Saýdaliýewi, Seýlede Saýdaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talançylykda jenaýat toporuny döretmekde, bi-kanun nese gaçakçylygynda, hapa pullary ýuwmakda we huligançylykda günäli tapyp 20 ýyl türme tutulygyny hökm etdi. 36 ýaşly Saýdaliýew geçen ýylyň noýabrynda beýleki ýakasy gaýşly jenaýat kettileri Sultanda Bahtiýor Kudratullaýew, Bahodir Sultanow, Lutfulla Umarow we Salim Abduwaliýew dagylar bilen bile saklanypdy. Olaryň käbirinde kanuny ogry diýen derejesi hem bardy. Soňky aýlaryň dowamında olaryň ählisi meňzeş aýplamalar esasında türme tutulgyny hökm edildi. Şu ýylyň 1-nji ýarymynda Russiýadan 1400 täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen gany hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli saklanan adamların arasında Täjikistanın 4 raýaty kim bardy. Täjik resmiýetleriniň maglumatyna görä, şu ýylyň 6 aýynyň dowamında Russiýadan 14,000-den hem aşy täjik raýaty deportasiýa edilipdir. Bu ağırlıkta täjik rahmet migrantlarının köpüsü Rusya'da kiyitilleşen ksenofobiya ve qadağınçılıklar tebäpli bu yurdu öz isleglere bilen terk edip başladılar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'daki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ense mühepte dovam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu terk etti.